E van dar xa case as 9:18 minutos. Imos poñer agora o foco nun dos asuntos desta semana, a polémica xurdida a raíz da versión chinesa do chat GPT, o coñecido como DeepSeek. É unha entrevista que nos trae o noso xefe de informativos, Alberto Varela. Alberto, que tal? Moi bons días.
Que tal, Nuria? Moi bo día. Esta semana veíamos como unha empresa chinesa, DeepSeek, revolucionaba o mundo da inteligencia artificial cunha ferramenta moito máis barata que as súas competidoras. Estamos falando de 6 millóns de dólares que custou desenvolver a fronte pues, os casi 70 de ChatGPT ou os 190 da ferramenta de Google. O lanzamento desa nova ferramenta tivo incluso repercusións nas bolsas de todo o mundo. O máis chamativo, o desplome de NVIDIA, unha empresa norteamericana especializada en microchips, porque DeepSeek sacou adiante o seu modelo con moitos menos chips dos que se utilizaban ata o de agora. Senén Barro é catedrático de Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial na Universidade de Santiago e director científico do CITIUS. Senén, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Como é posible que DeepSeek poida desenvolver esta mesma tecnoloxía moito máis barata? Sorprendeu moito no ámbito da inteligencia artificial?
Sí, foi unha sorpresa enorme. Claro, porque efectivamente é un orden de magnitude menos, digamos, que o custe enerxético, ¿no?, do adestramento dos modelos que hoxe son de referencia e que sobre todo están en mans das empresas, das grandes tecnolóxicas de Estados Unidos. Sí, foi unha sorpresa moi grande. En vida, por certo.
Sí, vai condicionar as empresas americanas, van ter que espabilar, algo así lles dicía o propio Donald Trump estos días.
Sí, claro, isto pues, é un aldabonazo, unha chamada de atención a esa carreira frenética por ir creando modelos de inteligencia artificial pues, máis grandes, adestrados con máis datos e máis datos, e isto parecía unha carreira sin fin, non? De algún modo isto ven a demostrar que hai estrategias novos modelos, digamos, ou arquitecturas para construir estes modelos, estrategias de aprendizaxe distintas. Es decir, hai formas derivadas de unha investigación ben orientada que permiten pues, crear modelos igualmente competentes, senón máis, pero moito máis económicos, vamos a decir así. Isto é moi interesante, non? Porque tamén é verdad que, bueno, pues, supón unha axuda a evitar ou limitar de algún modo ese consumo incesante e constante de enerxía para alimentar todas estas máquinas, centros de datos, hardware e consumo de agua tamén, non só enerxía eléctrica.
Do terremoto empresarial e financiero que vimos esta semana dá fe da importancia que ten xa e que vai ter a inteligencia artificial no futuro, non?
Sí, bueno, hai unha parte do terremoto, a máis evidente, que foi a caída brutal, drástica, do valor de NVIDIA, a compañía líder en facer o hardware, digamos, que sobre todo é a parte de sostén computacional destes modelos, ¿no? Pero eu creo que isto é conxuntural, ¿eh? Es decir, hai moito discurso por aí que di que, bueno, este é o fin, casi pouco menos que o fin das necesidades de cómputo tan intensivas que existen a día de hoxe. Nada que ver, nada que ver. Primeiro, este tipo de modelos o que vai a facer tamén é universalizar aínda máis o uso da inteligencia artificial, por tanto, máis demanda de computadoras ou de chips, digamos, dedicados a este fin. Pero segundo, o que estamos vivindo agora é probablemente só un avance do que imos a vivir na IA integrada, digamos, no mundo real que viviremos nos próximos anos, na robótica, dispositivos, IoT, etc. É dicir, cando a IA, os modelos, sexan modelos do mundo real, que hoxe non o son en boa medida, aprenden sobre datos, grandes corpus, por exemplo, de texto, pero non aprenden cunha interacción directa co mundo real, collendo datos, imaxes, de sensores, etc., de forma continuada. Cando empecen a facelo, xa están empezando. Iso vai a requerir moitos máis datos adquiridos de forma directa a través de sensorización e vai a requerir moita máis capacidade de cómputo. e iso vai requerir máis máquinas, máis chips, máis hardware, en definitiva. Por tanto, eu dixenlle a uns amigos que me preguntaron esta semana, dixenlle, se tedes accións de NVIDIA, non as vendades de momento, ¿eh?
Porque seguramente volvan a subir.
Claro. Sí, sí.
Supoño que os que vos dedicades a esto, botaríalledes unha ollada a esa ferramenta de DeepSeek. Que tal funciona? Que vos parece?
Muy ben, a verdade é que muy ben. Digamos que podemos decir que perfectamente vamos, no uso directo, un ten unha certa percepción, pero moitas veces esa percepción pode non ser a realidade. Pero é que, digamos que xa se fixeron e se están facendo test que son moito máis obxectivos e intensivos, donde se comparan a través de estándares, de algún modo, as capacidades cos mellores modelos. E en algúns casos supera, en outros casos está a par. Podemos decir que DeepSeek se situou na cabeza, no podium, en competencia e capacidades conxuntamente que as mellores ferramentas do mundo, ChatGPT, por exemplo.
Nesta carreira polo desenvolvemento da inteligencia artificial vemos empresas estadounidenses, ahora China tamén. En que lugar estamos en Europa? ¿Estamos fora desa carreira ou estamos tamén aí?
Estamos a día de hoxe poderíamos decir quizás que somos o terceiro ámbito dentro do desenvolvemento da IA, máis poderíamos ocupar o antes falei do podio, ¿no? Teríamos aínda hoxe a medalla de bronce, pero moi 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 por detrás de China e Estados Unidos e cada vez cunha distancia maior. Estamos llevendo a traseira. Se isto for unha carreira, iríamos de terceiros véndolle cada vez a traseira máis lonxe aos que van de primeiro e de segundo. Isto é un problema, ¿eh? Un problema serio. En todo caso hai unha boa nova tamén derivada de DeepSeek, e é que é unha demostración de que non todo é capacidade de investimento, que é o que teñen sobre todo as grandes tecnolóxicas de Estados Unidos. É dicir, ninguén, nin siquiera os estados, poden investir as cantidades que estas empresas invisten en IA. Por exemplo, o ano pasado, Microsoft ou Google, por poñer dous exemplos, se considera que o volume total de investimento ao redor da IA foi de unos 50.000 millóns de dólares cada unha. Todo o investimento en educación pública en España, un país de casi 50 millóns de persoas, que inviste moito en educación pública, que é unha educación universal dentro do país, todo o investimento puido estar ao redor, o ano pasado, de unos 65.000 millóns de euros. É dicir, son cantidades parecidas.
Sí.
E isto nos dá unha idea de que, desde o punto de vista do investimento, esas empresas son imbatibles. Isto, en definitiva, DeepSeek, o que di é, bueno, non todo é euros ou dólares. Tamén hai investigación, creatividade, vontade, e facer ben as cousas. Bueno, pues, vámonos a poñer en Europa tamén, a ver si conseguimos esta senda.
Dendo punto de vista da aplicación práctica da inteligencia artificial, en que ámbito é máis revolucionaria?
Bueno, eu diría que o está sendo en todos, pero donde está chamada, xa o está facendo, a ter realmente un impacto excepcionalmente importante nas nosas vidas, é na saúde, por exemplo.
Na medicina.
Deseño de novos medicamentos, mellores diagnósticos, a medicina personalizada. Eu dirixo unha cátedra precisamente de inteligencia artificial e medicina personalizada de precisión. Este é un ámbito absolutamente vital para, e nunca mellor dito, para as persoas e o noso futuro. Pero hai outros, educación, enerxía, transporte, calquera que se nos ocurra, agricultura, producción de alimentos.
Hai un tempo tamén estamos pensando xa na regulación, no uso ético da inteligencia artificial. Nese ámbito, como estamos?
Bueno, eu son dos que defende que hai que eso de que non se poden poñer barreiras ao campo, que se suele decir moitas veces, non? Aqueles que din que isto non hai que regularlo e hai que deixalo, digamos, a unha especie de autorregulación das empresas, eu digo que en absoluto. De feito, non asumiríamos ningún de nós, a día de hoxe, que non este regulada a venda, comercialización, uso e investigación en medicamentos. Nos preocupa y estamos conformes con que esté extraordinariamente regulado cada un dos pasos que se fai antes de que un medicamento se sea consumido polas persoas, non? Bueno, pues isto é parecido, porque un pode dicir, ah, pero un medicamento é algo máis serio. Non, non, é que a inteligencia artificial está sendo xa moi serio o seu impacto nas nosas vidas persoais e profesionais. Por tanto, necesita, por suposto, unha regulación. E eu creo que aí Europa o está facendo razoablemente ben. Porque somos o primeiro país que ten unha regulación, país non, rexión, que ten unha regulación, digamos, dentro de unha cobertura máis ou menos ampla do que é a inteligencia artificial, que agora hai que ir desenvolvendo, e somos unha rexión que se toma moi en serio, en definitiva, defender os dereitos das persoas, a calidade de vida, os valores e principios que tanto esforzo nos costou construir en Europa. Bueno, creo que é fundamental, máis todavía cando en este momento o presidente de Estados Unidos o primeiro que fixo foi eliminar as barreiras entre comiñas, ¿no?, regulatorias en relación a IA que puxera Joe Biden en o seu mandato.
Senén Barro, catedrático de Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial, director científico do CITIUS, moitas gracias por estar hoxe connosco aquí no Galicia por diante da fin de semana. Un saúdo, bo día.
Un placer, grazas a vos.